І далі продовжимо ранкову хвилю розмовою про енергетику. Вона почне нас підводити до наступного нашого гостя. Нагадаю, що попереду розмова про те, чи стане прозорішим ринок електроенергії після набуття чинності закону про ринок електроенергії. Але спершу поговоримо про газові війни. Проєкт «Північного потоку» розділив Європу на три великі групи. Це Німеччина та Австрія, котрі лобіюють цей проєкт. Східна Європа, що називає його загрозою для власної енергетичної безпеки, а також нейтральні країни, які загалом не беруть участі в обговоренні і диспутах навколо цього. Про все це в нашій студії розповіли експерти Олена Павленко, президентка Dixie Group, і Дмитро Науменко, аналітик Інституту економічних досліджень. Більше подробиць розпитали Анастасія Багаліка і Дмитро Тузов.
Ця проблема, вона є таким досить складним клубком, який є, до якого входить технічні, технологічні проблеми, проблеми, які існують на ринку газу в Європі, і геополітичний компонент. Він виникає тому, що Росія використовує насправді постачання газу як інструмент своєї зовнішньої політики сьогодні. Ось і в принципі, якщо говорити про технічну сторону проекту Nord Stream, то в принципі він планувався ще в пізні роки Радянського Союзу, як в принципі найкоротший маршрут нових родовищ газу на півострові Ямал до Німеччини, тобто до головних споживачів у північній частині Німеччини. От йому, в принципі, як бізнес-проект, тобто він, в принципі, має сенс. Ось, але ж знову-таки зараз у нас є Європейський Союз, який має свою єдину енергетичну політику, і ось саме з цієї точки зору, забезпечення енергетичної безпеки ЄС, тут до цього проєкту є безліч питань і безліч протиріч.
А які найголовніші протиріччя? Політичні, я так розумію.
Далеко не лише.
Давайте почнемо не з політичних, щоб насправді пояснити якусь сутність.
Вибачте, Дмитро.
Давайте.
По-перше, є питання юридичні. Тому що Nord Stream 2, який будує Росія, має відповідати європейському законодавству, оскільки він буде заходити до європейських кордонів. Nord Stream 1, я відразу скажу, не відповідав третьому енергетичному пакету, але тоді його ще не було, коли його будували. А от Nord Stream 2 вже будується в той час, коли існує так званий третій енергетичний пакет, який вимагає, щоб всі транзитні газопроводи, які надходять до Європейського Союзу, щоб ними управляли або володіли інші компанії, ніж постачальники. В ситуації з Nord Stream 2 «Газпром» є і постачальником, і транзитером. Абсолютно. Це не відповідає третьому енергетичному пакету. В ситуації з Україною якраз все юридично правильно. «Газпром» є постачальником, Україна є транзитером. І тут в цій ситуації юридичні всі питання вірні. Друге питання – економічне. Угорський аналітичний центр недавно випустив дослідження, в якому показав, що будівництво Nord Stream 2 не означає диверсифікацію маршрутів, не означає диверсифікацію постачання газу до Євросоюзу і може створити загрозу підвищення цін в Центрально-Східній Європі, в тому числі і в Україні, на газ. Тобто, насправді, для нас це може означати, що Nord Stream 2, коли побудується в Центрально-Східній Європі, в країнах підвищить ціну. В той час, як в Західній Європі, ціна може бути нижча, тому що вони не так залежні від російського газу, вони користуються послугами LNG-терміналів.
На якому етапі зараз перебуває будівництво? Що відомо про це?
В принципі, всі чисто технічні проблеми для початку будівництва вже зняті. Тобто партнери цього проєкту вже готові прокладати труби. Не впевнений, чи вони отримали всі дозволи на прокладку там у виключній економічній зоні морській. Аліна головою, що напевно, що ні. Але, в принципі, скажімо так, він знаходиться на високій стадії готовності. Має бути побудований за планом у 2019 році.
Так, я додам. Справа в тому, що справді, пам'ятаєте, недавно було рішення Конгресу, щоб не дати компаніям платити кошти за будівництво Nord Stream 2. На жаль, компанії встигли раніше надати частину коштів, тобто фінансово там для першого етапу кошти є, але залишаються проблеми юридичні. Зокрема, польський регулятор, як ви знаєте, заборонив можливість будувати. Є ще питання в країн, скандинавських країн, які через води яких будуть проходити труба. Я так розумію, що Росія сподівається вирішувати ці питання мірою будівництва. Бо насправді питання поки що стоять доволі гостро.
Скажіть, чим цей проєкт загрожує Україні?
Ну, скажімо так, загроза тут від нього очевидна. Тобто, якщо Росія добудує ще дві нитки Північного потоку, на цю величину поставок газу, яка буде йти до ЄС, відповідно, зменшиться наш транзит. Тобто, для нас, як країни-транзитера, а також для країн Центрально-Східної Європи, які транзитують російський газ, ну, як то Словаччина, наприклад, тобто для них це будуть цілком конкретні фінансові втрати. Тобто для України це десь будуть втрати доходів у розмірі 2 мільярди доларів, там плюс-мінус, які ми отримуємо від транзиту сьогодні.
На рік. 2 мільярди доларів. Хто лобіює проєкт з боку Європейського Союзу?
Оце саме цікаве питання, насправді, сьогоднішньої дискусії, тому що в Євросоюзі є зараз цілком чітке видиме протистояння. Тобто з однієї сторони це Німеччина, ось яка хоче отримати ці додаткові обсяги газу. Ось і злі язики кажуть, що «Газпром» пропонує їм досить вигідні ціни на газ. І, відповідно, Німеччина може стати досить великим газовим хабом в Євросоюзі. І, відповідно, посилить взагалі свою позицію в ЄС.
Це такий...
Вона і так є країна-лідер, в принципі, і стане ще газовою країною-лідером.
Слухайте, це так... такий газовий, спроба газового підкупу цілої країни?
Абсолютно. Якщо ми пам'ятаємо, то колись була спроба газового підкупу цілого канцлера, який був...
Геркард Шрёдер мається на
абсолютно.
Увазі, так?
Тому...
Так, а чому? Спроба, мені здається, була успішною. Герхард Шрёдер працює фактично в системі
правління
Газпрому, так?
Тому все спрацювало. Ми говоримо про те, що ця практика, мабуть, показала свою успішність для Росії, і, мабуть, вона продовжує таку діяльність.
Я мав на увазі, що все-таки підкупити цілу країну значно важче, ніж одну людину.
Розумієте, для німецького бізнесу, який, насправді, мабуть, є найбільшим активним в лобіюванні Північного потоку-2, це питання, я думаю, just business. Тобто вони бачать певні фінансові для себе вигоди, я думаю, в будівництві і в отриманні газу, плюс, якщо Німеччина стає таким собі хабом, то це ж і також можливість впливати на економіку інших країн. Тому для промисловості, яка в Німеччині відіграє досить важливу роль, це досить, мабуть, гарний проєкт. А далі вже, так, ми питання говоримо, вибори, політики, які орієнтуються, не можуть не там просто ігнорувати ці питання. І говорячи про розділ Європи, я б про хто лобіює Північний потік-2, я хотіла б сказати, що, знаєте, зараз цей проект фактично розділив Європу на таких три великих групи. Це Німеччина, Франція, Австрія, Німеччина-Австрія, які є активними дуже в штовханні цього проєкту. Є країни, які просто дистанціюються, але не розуміють або не хочуть розуміти загрози. Це Центральна Європа, Франція, зрештою, і Східна Європа, яка намагається на весь голос кричати, що все ж таки це питання енергетичної безпеки, а правила ЄС вимагають, що весь ЄС враховує цю загрозу, загрози кожного свого члена, виробляючи власну політику.
Отже, ми повертаємося у студію «Ранкової хвилі». Нагадаю, що ви слухали розмову про ситуацію в енергетиці, зокрема про газові війни і більше подробиць про те, як загалом європейські країни реагують на ідею створення Північного потоку, говорили у нашій студії Олена Павленко, президентка Dixie Group, і Дмитро Науменко, аналітик Інституту економічних досліджень. І більше почути і прочитати на цю тему ви можете на сайті громадськірадіо.org, де можна в рубриці програми «Громадська хвиля знайти цю розмову і почути чи прочитати її ще раз. А у студії ранкової хвилі 9 година і 40 хвилин на студійному годиннику. Нагадаю, хто ці голоси у вашому приймачі, а це голоси ведучих ранкової хвилі Василя Шандра та Ірини Славінської. З нами за кадром, за режисерським пультом є В'ячеслав Поліщук, і відеотрансляцію забезпечує Олександр Портян. Якщо ви дивитеся відеотрансляцію, то можете побачити, що в нашій студії вже є наступний гість. Хто ж це?
Юрій Подоляк, експерт із енергетичних проєктів. Доброго ранку.
Добрий день.
І ми говоритимемо, зокрема, про альтернативну енергетику, але почнемо із закону, з коментаря, зокрема, до закону, який був підписаний минулого місяця президентом України. Цей закон називається «Про ринок електричної енергії». Закон є доленосним, антикорупційним. Не буде більше ніхто встановлювати ціну на електроенергію, вугілля, співвідношення. Те, що на певному етапі було виправдано у вигляді формули, скасовуємо.
Це пише сайт президента України, така переможенька.
Так. І ринок прозорий і ефективний буде визначати ціну і буде перемагати той, хто найбільш ефективно працює, підкреслив Петро Порошенко. Це була цитата з сайту президента України. Як цей закон про електричну енергію регулює ринок альтернативної електроенергетики, яка, ну, очевидно, багатьох зараз цікавить в Україні? І...
Коротше, чи є там така сама перемога, як пишуть на сайті президента?
Дійсно, закон, новий закон об електроенергетиці – це перемога, а для альтернативної енергетики – це двойна перемога. Чому? Тому що закон, прежде всего, становится свободным, и все со всеми могут продавать и покупать электроэнергию. То есть это рыночные свободные отношения. Да, они будут выстраиваться, где-то будет перекос, но в конечном итоге именно рыночные отношения систематизируют этот рынок, а государство только будет контролировать и помогать, но не вмешиваться и не регулировать.
Что саме изменилось? Чего такого не было для рынка альтернативной энергии, что теперь возможно? Так?
Так вот, рыночные отношения – это и хорошо, и плохо, потому что если сейчас все зарегулировано, мы знаем, куда мы идем, а куда нам нельзя идти. Да? То есть продаем, генерация продает электрическую энергию только на рынку на сегодняшний день, государственному предприятию, и облэнерго покупает он на рынок. Да? Мы все покупаем электроэнергию, между частные лица, юридические лица покупаем в облэнерго. То есть четкая иерархия, кто что может сделать. В прямом рынке, в свободном рынке продавцы должны найти покупателя, покупателя найти продавцов. Конечно, для генерации, как атомная станция, гидростанция, которая достаточно низкая себестоимость и низкий тариф, они могут найти своего покупателя. Но для альтернативной энергетики с тарифами 5, 7, 10 и 15 гривен за киловатт электрической энергии, конечно, это будет сделать сложно. Поэтому единственное для исключения сделали для объектов альтернативной энергетики, при которых специально будет создано государственное предприятие «Гарантованный покупец», где единственная функция этой организации – это покупать электроэнергию у альтернативної енергетики.
Такого саме. Давай одразу, треба, напевно, цей ринок розкласти на запчастини. Якщо є гарантований покупець, то у кого цей гарантований державний покупець уповноважений купувати альтернативну електроенергію?
Тільки у тих компаній, які отримали зелений тариф. Це сонячні станції, станції вітростанції, станції на біомасі, станції біогазові,
і гідро, ті, хто не працюють з газом і вугіллям, так, умовно.
Да. І ті, які НКРКП утверджує зелений тариф, вони отримують не просто зелений тариф, а конкретну цифру.
Зелений тариф отримується за що? Тобто, як до нього дослужитися?
Так, давайте нагадаємо.
От тут нюанси, які інвестори, к сожалению, не розуміють. Я немножко йду в сторону. Любой бизнес, он успешен, если мы отвечаем на вопрос, кому и сколько мы продаем. Произвести любой продукт не есть сложностью. Сложностью есть рынок сбыта. Если мы успешны в маркетинге, в инновациях, и наш продукт покупают, значит, мы успешны. Да? Вот классический пример — это компания Apple, которая не имеет ни одного завода, но при этом компания номер один в мире. В бизнесе альтернативной энергетики все наоборот. Государство гарантирует о том, что она покупает электроэнергию, 100% покупает электроэнергию, это льгота, в том числе и для рынка, свободного рынка продажи электрической энергии, это льгота. Второе, фиксированный тариф, который привязан к евро. То есть раз в 3 месяца НКРКП пересматривает этот тариф, и если гривня падает, то, соответственно, и тариф поднимается в гривневом эквиваленте, но в евроэквиваленте он остается неизменным. Это хорошая гарантия инвестиций. И это действительно большой плюс. Что является минус? Государство такие проекты проверяет на предмет правильности, на предмет всех необходимых документов. И вот это ключевым является ключевой необходимостью получения тарифа. Почему? Потому что лицензия, тариф и заключение договора с рынком только в самом конце, после 100% инвестиций.
Юрій Подоляк, експерт із енергетичних проєктів, у нас у студії сьогодні. І я думаю, що і для слухачів цього недільного ранку, можливо, є сенс почути про те, наскільки вони захищені зараз і цим законом, у тому числі, якщо от враз людина вирішила собі поставити якісь сонячні батареї на дах, там, або вітряк якийсь, або, там є ціла низка можливостей зараз, як отримати альтернативну електроенергію, а не лише із станції, так, не лише від держави. Тобто, наскільки людина ця захищена, чи порушує вона якісь закони, а потім вона виробляє енергію, в неї, наприклад, залишок, і вона каже, слухай, сусідові, давай я тобі віддам те, що у мене лишилось, бо воно от вивітрюється кудись, воно мені не потрібно все.
Та існує думка, я не знаю, чи це стереотип, чи це відповідає дійсності, про те, що надлишок цієї енергії офіційно і легально віддавати не можна. Можна чи не можна? Що робити, коли хтось виробляє за рахунок власних ресурсів сонячних батарей на даху, наприклад, зайву і не потрібну собі електроенергію?
Дійсно, є такі стереотипи. Є льготи для частних домовладельні, є льготи для юридичних ліц, які роблять цей бізнес. Якщо говорити для частних домовладельні, то до 30 кВт вітрових станцій, до 30 кВт сонячних станцій можна встановлювати у себе на участке і користуватися електроенергією і видавати її в сеть. І ключова льгота, яку государство предложило частным домовладениям, це видача в сеть. Єдине условие – різниця між потреблением і генерацією. Поэтому, если у нас большое здание, который потребляет много электрической энергии, холодильники, телевизоры и так далее, то просто физически электроэнергия с генерации не выходит в сеть, и, соответственно, мы не можем, то есть частник не может ее продавать. Если же домовладение достаточно энергоэффективное, либо частник не пользуется этим зданием на постоянной основе, например, дача, то электрическая энергия, выдаваемая солнечной или ветровой станции, практически вся идет в электрическую сеть, и облэнерго ее покупает.
Чи можна на цьому заробляти? Тобто, таким чином, якщо ми говоримо про саме приватне господарство, наприклад, людина, яка живе в приватному будинку, це не дача, це власний будинок, на якому встановлено, припустимо, сонячні батареї, це простий варіант, який собі легко уявити, і має надлишок. Яким чином вона, ця людина, може цей надлишок, вироблений сонячними батареями електроенергії, офіційно продати і заробити? Може взагалі і як? Який алгоритм?
Може, але обов'язково смотреть на кілька ключових позицій. Перше. Кожне здання має свою мощність, розрешену від обленерго. Приміру, звичайні дома – це 3-5-7 кВт. И если мы хотим сделать солнечную станцию больше, чем эта мощность, то нам уже не разрешают. Потому что солнечная станция должна иметь мощность не больше разрешенного здания. Поэтому первым шагом, если мы хотим все 30 кВт поставить, это увеличить разрешенную мощность самого здания. Это первый шаг и достаточно
сложно. До кого треба з цим звертатися?
Обленерго с заявлением на технические условия, так называемое стандартное присоединение. Обленерго в течение 2 недель выдает технические условия и счет, где за каждый киловатт фиксированная плата. 2-3 тысячи гривен, в зависимости от мощности. Достаточно частному владельцу оплатить этот счет и все. То есть вопрос подключения достаточно на сегодняшний день простой. Дальше уже идет все обязательства по подключениям, разработке проекта, выполнению монтажных, если это необходимо, работ, ложится на Облэнерго. Но этот первый шаг необходим, и он, в принципе, даже не связан с солнечной станцией. Это всего лишь подготовительный этап. Второй шаг — это, конечно, сделать простую экономическую модель. Потому что если у нас в месяц тысячи киловатт-часов потребления здания, а генерация 300-400 киловатт-часов, то, конечно же, мы понимаем, что чисто физически электроэнергия не может уйти в сеть, потому что здание его потребляет, всю выработанную электрическую энергию, и, соответственно, единственная экономия является разница. То есть частник меньше платит по своему тарифу на ту мощность, которую вырабатывает солнечная станция. Но это не зеленый тариф. Да, мы знаем, что частные домовладельцы точно цифры не помню, от 50 копеек до гривни за киловатт-час. Альтернативная энергетика, солнечная станция, например, 4,5-5 гривен за киловатт-час. Поэтому, конечно, нам выгоднее, чтобы это шло в электрическую сеть.
А якщо це щось дуже маленьке, про ці великі масштабні зміни, які ви говорите, не йдеться, чи можна легально просто поділитися з сусідом? Яким чином струм свій, зайвий, віддати, наприклад, сусідам? Чи це взагалі можливо?
Это никак не связано с альтернативной энергетикой. И действительно, для того, чтобы передавать, для того, чтобы продавать, необходимо иметь лицензии, которые выдают государством. Конечно,
это же Обленерго робит, так?
Обленерго эти лицензии есть, они могут это делать. Частные домовладения не могут. В новом рынке, в новом законе прописан возможность, так называемая прямая продажа. Когда мы, условно говоря, соседу, то есть, скажем так, завод заводу, можем продавать. Действительно, такие льготы есть. Но это только будет, и это не будет касаться, в принципе, частных домовладельцев.
Людина, так, якщо це приватний сектор, людина має будинок, вона не порушує ніяких законів, якщо вона собі придумала, як отримувати електроенергію. Вона просто відрізає собі, не знаю,
до речі, чи потрібно відрізатися від електропостачання, від обл, чи Київ, чи якого-небудь іншого енерго, щоб повністю перейти на власну енергію?
Теоретически это возможно, с экономической точки зрения нецелесообразно. Потому что,
расшифруйте, что это значит?
Если мы строим, как я часто могу говорю, электрическая энергия — это не молоко, оно три дня не может постоять. Это режим онлайн, да, то есть сколько мы произвели, мы столько должны потребить. Если теперь берем простую ситуацию, мы утром встали, включили телевизор, поднялась нагрузка. Это, как обычно, 7-8 утра, когда солнечная станция не работает. Солнца еще очень мало. Мы ушли на работу. В принципе, кроме холодильника больше в доме ничего не работает. Солнечная станция вырабатывает, но она не может никуда генерировать, и автоматика ее отключает. Мы вечером приходим, опять все включаем, но при этом солнечная станция уже, можно сказать, спит. Конечно же, есть альтернативный вариант, это аккумуляторы. Но если посчитать эти аккумуляторы и необходимую мощность этих аккумуляторов...
То краще дружить с Обленерго.
Да. И если мы уже эти аккумуляторы ставим, то что нам мешает заряжать эти аккумуляторы ночью? Не от сонячної станції, а від дешевої електроенергії.
Тобто тут треба думати про альтернативу альтернативі, в тому числі. Ну, що буде, наприклад, якщо тиждень іде дощ, так, і сонця не видно, і батареї не працюють. От у нас кілька хвилин лишається до завершення ефіру. От, може, кілька порад людям, які нас зараз слухають, і у них виникла ідея, наприклад, маючи вже законодавчу базу, розуміючи, що немає якихось особливих непорозумінь, ну, хочеться вірити, що ця вся процедура з Обленерго, що це все працює і працюватиме швидше надалі, без очікування різних довідок, різних інстанцій, перевірок і так далі. Людина вирішила от собі створити і ще комусь продати. На що їй слід звернути увагу в першу чергу? Або чого не треба робити?
Саме головна ошибка на цьому ринку – це простота, казалось би, проста технологія – сонячна станція або вітростанція. Но на самом деле необходимо изучать именно законодательные, технические, организационные аспекты. И самое главное, экономические аспекты. потому что, к сожалению или к счастью, еще не придуман вечный двигатель, то есть уникальная технология. Все технологии имеют недостатки и преимущества, и на самом деле необходимо говорить не о энергоэффективных технологиях, а о энергоэффективных решениях. То есть очень важно делать расчеты, аудиты, подбор оборудования, что на этом рынке на данный момент отсутствует как класс.
Кто дает гроши на это?
Есть на сегодняшний день, в том числе и для частных домовладений, и для юридических компаний, возможность получать финансирование такого рода проектов. Буквально год назад, кроме Европейского банка развития и реконструкции, больше на этом рынке из финансовых структур никто не присутствовал. На данный момент как минимум 5 банков уже активно работают. И все больше банков в этот сектор входят. Они развиваются, они больше финансируют, уже идет конкуренция.
Это надежное кредитование?
Очень. Ну, давайте перечислим эти банки, которые у всех на слуху. Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк, Прокредитбанк и так далее.
Тобто навіть все... два державных банка с высоким рівнем гарантування так само?
Да. И количество банков только добавляется, конкуренция добавляется. И если раньше 8% евро не меньше, то на сегодняшний день мы уже говорим 5-6% евро годовых, и эта процентная ставка только будет падать.
У нас у студії був Юрій Подоляк, експерт із енергетичних проєктів.